Baik, pendengar dimanapun berada, kita lanjut lagi dalam acara Dialog Tani sore hari ini. Masih di hadapan kita Ibu Sri Ari Murti, SPMSI. Nah, silakan Ibu, mungkin perlu kita sampaikan ke pendengar bahwa untuk menjaga atau menjamin keberhasilan Tabula Empot, ada hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian khusus selain dari pemilihan jenis tanaman dan medianya, Bu. Ya, Bu.
Ya Pak, ini yang tidak kalah penting yang kita perhatikan adalah mengenai wadah tanaman Tabula Empot tersebut.
Potnya Bu ya?
Ya, potnya. Di sini kita mengenal beberapa jenis pot, yaitu pot semen, pot porselen,
porselen ya,
pot drum, pot plastik, dan juga pot kayu.
Dari berapa jenis mana yang terbaik yang Ibu sarankan, Ibu?
Ya, pot semen.
Pot semen.
Ya, pot semen. Karena pada pot ini mempunyai pori-pori, sehingga bisa menjaga kondisi lingkungan media. Di samping, pot ini juga mempunyai struktur yang kuat, sehingga tidak mudah pecah.
Iya. Kalau sebenarnya kayu, pot kayu, saya kira porinya cukup, tapi
cukup.
Mungkin ya gampang rusak, Bu,
iya.
Ya. Kalau ini kena tekanan, akan nanti pecah.
Pecah.
Baik.
Apalagi bila sudah terkena rayap.
Nah, terus tadi Ibu bahannya, nah sekarang ukurannya mungkin Bu yang perlu direkomendasikan, apakah jenis tanaman khusus menghendaki ukuran khusus atau secara umum mungkin ada panduan yang bisa Ibu berikan?
Di sini ada sedikit ya, untuk potsmen yang berukuran 50, diameter 50,
ya,
cukup ya Pak. Itu bisa untuk jenis tanaman yang tingkat kesulitan budidaya atau pembolongnya sedang.
Contoh, contoh tadi.
Bisa dalam mangga.
Mangga,
iya. Sawo, Pak. Dan juga jambu air. Bisa dilakukan dengan pot semen berdiameter 50
cm. Ketinggiannya ya standar lah Bu ya, kalau namanya pot jual kan sudah ukurannya segitu. Diisi berapa bagian Bu? Penuh atau setengah atau
penuh Pak?
Penuh.
Iya,
penuh. Nah, mungkin nanti setelah ini menyusut sendiri ya, kira-kira 3/4 lah biasanya rata-rata. Baik. Nah, selain itu Bu, mungkin ada hal lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mungkin perlakuan-perlakuan lainnya.
Ya, untuk perawatan ini yang tidak pemeliharaannya pada saat tanaman masih ini sebelum mama
belum keluar bunga
ya,
pas vegetatif
ya, ya. Ya, itu juga kita harus rajin melakukan penyiraman.
Penyiraman.
Kalau tidak sehari sekali.
Ya, siram air biasa atau air khusus Bu?
Kebetulan bisa semuanya Pak.
Oh, mungkin saya kira enggak, yang enggak cocok mungkin air pump mungkin
ya.
Ya,
air pump.
Air pump kurang, masih ada, bagus air sumur.
Iya, air sumur.
Ada kaporit di situ ya.
Kalau air pump itu ada ketentuan tidak boleh lebih dari 12 jam.
Maksudnya 12 jam apanya Bu?
Tergenang.
Oh, tergenangnya. Gitu. Ya.
Cepat terserap.
Namun
memang lebih bagus air sumur.
Nah, itu penyiramannya rutin. Kemudian pelakuan lain Bu?
Pemupukan juga perlu.
Pemupukan.
Ya. Sampai umur 2 tahun tuh kita bisa berikan pupuk kurang lebih 4 bulan sekali.
Jenis pupuknya Bu?
Dianjurkan NPK.
NPK. Atau ini kan di sekarang ini Bu, kita amati di sekeliling kita ini sudah banyak sekali merek-merek dagang yang bermunculan khusus untuk pupuk-pupuk organik. Jadi memang nampaknya kebijakan pemerintah juga menganjurkan pupuk-pupuk organik digalakkan selain untuk pemberdayaan bahan organik sisa yang berlebih di sekeliling kita. Yang keduanya juga memang untuk pertimbangan keamanan kesehatan kita. Nampaknya di radio BAB ini juga ada jenis pupuk baru bio as namanya nih. Saya kira layak dicoba. Nanti kalau ada pendengar yang ingin mencoba pupuk ini untuk Tabula Empot, saya kira ini hal yang patut dicoba. Dan saya kira nanti tinggal kita lihat hasilnya dan kita bisa perbaikin, cari yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang Ibu lakukan masih pupuk kimia NPK Bu ya tadi
ya,
ya? NPK boleh. Ini memang sebenarnya instan NPK ini lebih cepat reaksinya, barangkali untuk perbaikan cepat fisik tanah perlu juga kita berikan pupuk organik nanti. Cara pemberian tadi berapa bu? Berapa bulan?
4 bulan sekali,
ya. Setahun 3 kali, wah hampir sama dengan sawit nih bu. Iya. Tapi kan dosisnya
kecil. Dosisnya ya, dosisnya
kecil. Nah selain pemupukan bu, mungkin ada trik lain yang bisa ditempuh.
Di sini juga kita perlu adanya melakukan pemangkasan pak.
Pemangkasan daun.
Iya.
Jangan terlalu banyak.
Iya. Karena kita tahu kalau terlalu banyak daun, terlalu timbun, rimbun, maka
semua energi nutrisi dipakainya untuk daun, daun bu ya, jadi nggak
tumbuh. Pembungaannya, pembuahannya terhambat.
Iya, karena memang energi yang didapat hanya untuk proses pengembangan daun itu. Jadi perlu dikurangin bu ya, cabangnya.
Satu juga dengan pemangkasan tanaman tersebut akan nampak kokoh.
Iya, tidak gampang tumbang, yang tidak ngelencir kalau orang Jawa tuh ngelencir tinggi aja cabangnya, tapi nggak banyak daun. Nah, terus selain pemangkasan, saya pernah dengar juga ada perlu tindakan pengeratan bu, pengeratan kulit, tapi nggak semuanya, ya, karena memang kalau pengeratan ini kan secara fisiologi kalau kita amati, dia berfungsi untuk yang pertama menghambat proses kembalinya nutrisi yang sudah diolah di daun, hasil fotosintesis itu. Tidak semuanya dikirim ke bawah ke sistem perakaran, tapi akan ditahan, dikembalikan ke bunga dan buah. Kemudian yang kedua, merangsang hormon ghrelin, jadi dengan merangsang pembungaan. Maka sering kita lihat orang-orang tua kita dulu kok, buah nangka tidak berbuah, dikapain, dikeratin biar berbuah, dipaku lagi
dengan
itu. Yang lain selain itu bu, selain
memang ada pak perlukaan batang itu juga ada ya, terus seperti yang bapak katakan tadi untuk keratan ya, untuk mengurangi resiko keratan ini untuk menghalangi proses pengangkutan hasil fotosintesis ya.
Iya supaya di atas ditahan di atas bu ya, gimana pak?
Harus hati-hati ya.
Hati-hati. Jangan kebanyakan dikerat, kalau dikerat semua bisa mati, bisa busuk, apalagi musim hujan bu ya. Kena resiko jamur.
Kemudian juga perlu adanya zat pengatur tumbuh ya.
Hormon.
Iya, hormon. Jadi mungkin masyarakat belum mengenal ya
pak. Terus masyarakat kan banyak di pasar banyak juga ya. Ada
auksin.
Atonik lah yang merek dagang.
Atonik sering.
Ada pupuk hantu juga. Nah tapi sekeliling kita banyak loh bu. Seperti ini apa? Ekstrak daun kelor.
Oh iya.
Pucuk kelor itu ternyata kandungan auksinnya kan cukup tinggi, diekstrak, dijadikan parutan kental, dijadikan pupuk. Ternyata baik juga, bukan hanya untuk baik untuk kesehatan kita, tapi ternyata untuk tanaman juga mengandung kandungan auksi yang cukup tinggi. Nah, ada lagi bu yang selain ini bu yang perlu dilakukan tindakan khusus ini.
Nampaknya itu pak yang paling khusus untuk kita pemula ya pak.
Nah kalau pemangkasan bu, selain pemangkasan apa tadi? Percabangan ya.
Iya.
Saya pernah dengar pemangkasan akar. Nah ini kan satu hal yang sebenarnya riskan kalau menurut saya. Di satu sisi memang itu perlu dilakukan paling tidak 1 tahun sekali. Cuma di sisi lain kalau kita belum pengalaman ini justru bisa mati nih nanti kalau tidak pas caronya. Nanti mungkin kita nanti di sesi khusus bu ya, ini karena panjang ceritanya kalau pemakaran akar ini, jadi kita sampaikan kepada di sesi khususnya. Nah silakan bu, jadi mungkin bisa ibu simpulkan apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita mulai paling tidak di sekeliling lingkungan rumah kita menanam buah dalam pot. Nah, silakan bu.
Ya, jadi
di
sini kita memberikan kesimpulan bahwa tanam dalam pot bisa kita lakukan di rumah. Yang terutama adalah 3 keuntungan.
Iya.
Tanaman lapot itu dapat memberikan kebutuhan akan buah untuk keluarga, kemudian juga menambah
estetika,
estetika, keindahan, dan juga mempunyai nilai ekonomis.
Iya. Mengurangi pengeluaran untuk belanja di pasar nih Bu ya, kalau kita punya sendiri. Dan yang jelas nilai kepuasannya jauh lebih tinggi Bu kalau buat kita sendiri. Kita tahu buah itu sehat ya, tidak menggunakan pestisida ya, dan lebih yakin kita. Nah, yang lainnya Bu.
Kemudian buah dalam pot ini sangat mudah karena kondisi lingkungan tabulang pot ini dapat kita manipulasi Pak.
Dikondisikan.
Ya. Kemudian kebutuhan unsur hara dan air juga dapat kita atur.
Bisa atur sesuaikan dengan kebutuhan dia.
Dan yang paling penting hama penyakit itu dapat kita atasi.
Iya, karena biasanya jumlahnya yang tidak banyak Bu.
Banyak.
Penting lagi juga Bu saya kira. Karena sifatnya yang mobile itu Bu. Kalau kita taruh depan rumah, suatu saat kita ada hajatan butuh ruang luar, kita pindah Bu. Kalau kalau di tanah-tanah itu yang khusus dipotong, harus korban semuanya, ini hal yang sulit kan itu. Jadi mungkin kalau ada hal lain yang Ibu perlu sampaikan ke pendengar kita Bu.
Jadi tidak salahnya kalau kita mencoba
mulai
melakukan tabulang pot. Karena di samping dapat memberikan penghijauan, apalagi kita yang hidup di daerah perkotaan tuh Pak.
Iya.
Di perumahan-perumahan itu kan nampaknya panas ya.
Iya.
Dengan adanya tabulang pot, sempit sejuk.
Iya. Ada semacam apa kata-kata mutiara sebenarnya. Menanam satu pohon berarti menghidupi seribu makhluk. Dengan membudidayakan tabulang pot sudah memberikan ruang hidup bagi makhluk-makhluk kecil lainnya punya. Menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Ada lagi Bu poin-poin yang ingin
ini,
sampaikan?
Ini tip dalam kita memilih bibit.
Ya, ini penting.
Dalam kita memilih bibit tanaman buah untuk tabulang pot itu kita harus memilih bibit dari okulasi.
Oh, yang okulasi. Oh iya, supaya cepat.
Cangkok iya, Pak. Cangkok
boleh.
Tentunya yang berasal dari indukan yang berkualitas. Dan sudah berbuah gitu.
Iya.
Kemudian juga mengetahui jenis pohon, buah pohon tanaman tersebut untuk dataran tinggi kah atau dataran rendah.
Nah, memang harus sesuai Bu ya dengan lokasi kita ini, kita masuk dataran rendah. Jangan kita menanam apel Malang ya.
Iya.
Tidak akan cocok, mungkin hidup-hidup tapi tidak berbuah.
Iya betul.
Adalah saya nanam anggur Bu di rumah itu.
Dapat ya.
Berbuah lah. Tapi masamnya minta ampun Bu ya. Jadi memang tidak cocok anggur hijau di sini. Buahnya ada, tapi rasanya kurang ini. Walaupun sudah dipupuk dengan macam-macam.
Kemudian pada saat kita memilih bibit tersebut juga kita harus melihat akarnya, Pak. Akarnya yang bila sudah tembus ke tanah. Itu sebenarnya jangan kita pilih.
Oh, yang di polybag akarnya sudah tembus.
Riskan kestresannya.
Oh iya. Saat dipindahkan nanti ada risiko stagnasi, kematian bahkan ya.
Kemudian kita tahu juga bibit yang sehat Pak. Ini kita lihat dari segi daun.
Daun batangnya tidak bersih dari
jamur. Ya batangnya, kemudian akar.
Akar.
Dan juga buahnya apabila pada saat kita melakukan okulasi tersebut mengambil entresnya dari indukan
yang bermutu baik juga itu mungkin kita bisa dapatkan di beberapa depot tanaman buah Bu di Budian ini, di Muara Budian ini sudah banyak tadi itu di Paltiga ada di apa pasar Kramat Tinggi ada itu di Mas Sentro itu paling dekat tuh ada juga
itu nanti juga sudah mulai Pak di Sri Dadi itu setelah dari sini setelah Menara sebelah kanan
baik kalau masih ada silakan Bu yang belum sampaikan ke masyarakat tadi kita tentang tabulang pot ini
apa cukup Pak
baik jadi pendengar dimanapun berada, khususnya Mitra BAP di 103,9 FM. Demikian tadi bincang-bincang kami. Saya Bang Untuk Kolektano bersama Ibu Sri Harimurti SPMSI dalam acara dialog tani yang terselenggara bekerjasama antara Radio BAP Batang Hari bersama Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Geraha Karya Muradian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Sri.